Μαζί μας στο τηλέφωνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι πρώην υπουργός εξωτερικών και ξέρει πώς δουλεύουν αυτά, αλλά είναι και παλαιά βουλευτής, κοινοβουλευτικός. Καλημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
Καλημέρα, κύριε Πεντατέρη. Καλημέρα και στους ακροατές μας και καλή επιτυχία στο θέμα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπακογιάννη, αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή. Α, πρέπει, με συγχωρείτε, με ειδοποιούν από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι πρέπει να προσέξετε τι θα πείτε, διότι αν πείτε κάτι το οποίο κατά την εκτίμηση του κυρίου Κοτζιά δεν είναι υπεύθυνο σόφρον και νυφάλιο, 10 χρόνια κάθεξη θα φάτε. Λοιπόν, ξαναρχίζω από την αρχή, σας το προειδοποίησα, μην κάνετε κανένα λάθος. Πέστε μου, αυτό που συνέβη χθες στη Βουλή ήταν ένα είδος πραξικοπήματος? Πολλοί το αποδίδουν στον πρόεδρο της Βουλής. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
Κοίταξε, για να είμαι τελείως ειλικρινής, εγώ το ανέμενα. Παρά την πολύ μεγάλη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ήμουν σίγουρη ότι ο κύριος Βούτσης θα κρυφτεί πίσω από την πλειοψηφία την οποία έχει και θα αναβάλει τη συζήτηση.
Και θα απαγορεύσει να δουν και τα απόρριτα έγγραφα.
Ναι, κοιτάξτε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πρεβεντέρη. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν συμβαίνουν αυτά. Ο Υπουργείο Εξωτερικών έχει διαβασμισμένα έγγραφα. Υπάρχουν πράγματι άκρως απόρριτα έγγραφα, τα οποία συνήθως αφορούν θέματα ασφάλειας της χώρας, δηλαδή συγκεκριμένα σχέδια, συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε δύσκολες στιγμές δεν πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα. Αλλά τα έγγραφα τα οποία μιλούν για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών ή των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών σε μια μη διακρατική συμφωνία η οποία ποτέ δεν έγινε, ή την αντίδραση της χώρας η οποία δεν δέχεται έναν μεσάζοντα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και ο πανικός ο χθεσινός του Υπουργείου Εξωτερικών δείχνει και το μέγεθος του προβλήματος. Διότι δεν έχει ποτέ υπάρξει περίπτωση να απειλείται βουλευτής, τέος υπουργός εξωτερικών. Διότι ο κ. Λοβέρδος έχει διατελέσει υπουργός σε αυτό το συγκεκριμένο Υπουργείο.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί μαζί του, αλλά δεν έχει δώσει δείγματα ανευθυνότητας εθνικής. Είναι λοιπόν ποτέ δυνατόν να βγαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και να λέει: όχι, θα σας το κρατήσουμε μυστικό το θέμα. Γιατί η αντιπολίτευση ζητάει συγκεκριμένες απαντήσεις.
Να κάνω μια ερώτηση.
Ο ελληνικός λαός δεν δικαιούται να πάρει αυτές τις απαντήσεις.
Κάνω ένα γραπατόμενο.
Όταν φτάνεις στο σημείο να κρύβεσαι, και αυτό είναι η αλαζονία, την οποία επιδεικνύει σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πετάει τη λάσπη στους άλλους, όταν όμως τους λες: ελάτε να άρετε την ασυλία σας, κρύβεται πίσω από την ασυλία.
Ναι.
Όταν τους λες: ελάτε να κάνουμε εξεταστική, ψηφίζουν κατά της εξεταστικής, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ψηφίζει όλες τις εξεταστικές. Όταν τους λες: δώστε μας απαντήσεις, κρύβονται πίσω από το δίθεν απόρριτο εγγράφων, γιατί για βλήματα που θα πουλούσαμε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Και κάτι άλλο.
Δεν ήθελε να υπάρχει ποτέ από αυτή τη χώρα.
Από τα τρία έγγραφα, τα απόρριτα, τα οποία κατετέθησαν και τα οποία έχω υπόψη μου, τα δύο είναι αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ. Υπάρχουν και απόρριτες αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ?
Τώρα σοβαρά λόγια μου τώρα.
Το ΚΙΣΕΑ είναι κυβερνητικό όργανο, εξ όσων γνωρίζω. Πώς μπορεί να είναι απόρριτες
δύο
αποφάσεις?
Είναι όργανο το ΚΙΣΕΑ. Δεύτερον, οι αποφάσεις του ΚΙΣΕΑ είναι αποφάσεις οι οποίες από κάτω έχουν ένα τάρο ανθρώπους στους οποίους κοινοποιούνται.
Ναι.
Και τρίτον, δεν υπάρχουν στη δημοκρατία απόρριτα θέματα παρά μόνο αυτά που αφορούν την εθνική ασφάλεια της χώρας και η πώληση θεών και πλημάτων και δεν ξέρω τι και μια χώρα δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή εδώ έχει εκλείψει ο κοινός νους πλέον.
Ναι, πολύ
και ο τρόπος, αλλά εγώ πολιτικά κρίνω. Η αντίδραση αυτή είναι αντίδραση πανικού, κύριε Πρεβεντέρη. Είναι αντίδραση πανικού. Είναι αντίδραση η οποία λέει: προσέξτε, θα σε απειλήσω με 10 χρόνια κάθεξη και να σου κλείσω το στόμα. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα στη μεταπολίτευση. Δεν έχουν συμβεί ποτέ. Ποτέ.
Οφείλω να πω ότι δεν θυμάμαι υπουργό να απειλεί βουλευτές με 10 χρόνια κάθεξη. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ο υπουργός να απειλεί με φυλακή. Αλλά εν πάση περιπτώσει το προσπερνάμε λίγο. Μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου υπουργός. Αν δεν απατώμε στο παρελθόν, ο κύριος Κοτζιάς θαύμαζε κάποια καθεστώτα όπου εκεί βάζανε 10 και 20 χρόνια σε όποιον δεν συμφωνούσε μαζί του. Πάμε λίγο παρακάτω. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτή η εμφανή στροφή του κυρίου Τσίπρα και ενώ είχε αφήσει έκθετο ή έτσι θεωρούσαν οι περισσότεροι τον κύριο Καμένο, ξαφνικά κάνει αυτή τη στροφή, λέει τους άλλους θρασίδηλους και ταυτίζεται απολύτως μαζί του?
Γιατί τον έχει ανάγκη, κύριε.
Τον έχει ανάγκη ή συμβαίνει κάτι άλλο?
Τον έχει ανάγκη.
Κοινοβουλευτικά εννοείται δηλαδή. Κοινοβουλευτικά τον έχει ανάγκη.
Εάν ο κύριος Καμένος για τον οποιοδήποτε λόγο χαθεί αύριο από το προσκήνιο, πολιτικά εννοώ, αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα πέφτει. Και ο κ. Τσίπρας θέλει να γαντζωθεί στην εξουσία. Άρα εκ των πραγμάτων εξαρτάται από τον κύριο Καμένο. Ναι. Και γι' αυτό και θα πάνε σφίχτα αγκαλιασμένοι στο κρεμό, όπως έχουν πολλές φορές δηλώσει και οι δύο.
Να πω κάτι όμως, κύριε Μπακογιάννη, αυτό ίσχυε και προχθές. Και προχθές τον είχε ανάγκη. Και στην αρχή της εβδομάδας τον είχε ανάγκη.
Δεν είχε καταλάβει, νομίζω, ο κύριος Τσίπρας το μέγεθος του προβλήματος το οποίο αντιμετωπίζει. Νόμιζε ότι θα μπορούσε να το φορτώσει τον κύριο Καμένο και ο ίδιος να αποστασιοποιηθεί. Και φρόντισε, φαντάζομαι, ο κύριος Καμένος να του πει ότι σε αυτή την υπόθεση είναι όλοι μέσα, δηλαδή είναι απόφαση του ΚΙΣΕΑ και άρα με τον ένα με τον άλλο τρόπο όλοι συμμετέχουν. Και κατόπιν τούτου ο κύριος Τσίπρας κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει η αποστασιοποίηση και πρόκειται να αλλάξει τη ρότα.
Νομίζετε ότι υπάρχει μια επιλογή της αντιπολίτευσης, όπως καταγγέλει, διαβάζω και ο φιλοκυβερνητικός τύπος, να στοχοποιηθεί ο κύριος Καμένος ως, ας πούμε, ο αδύναμος κρίκος της κυβερνητικής συνεργασίας?
Κύριε Πρεδεντέρη, ο κύριος Καμένος αυτοστοχοποιείται. Χρειάζεται η βοήθεια της αντιπολίτευσης. Ένας υπουργός, ο οποίος θεωρεί ότι έχει κάνει δικαίωμα να παίζει χρήματα στο καζίνο και να εμφανίζεται ως υπουργός άμυνας σε ένα καζίνο στο Λονδίνο. Ένας υπουργός, ο οποίος κάνει δηλώσεις, να σας το θυμίσω, γιατί στην Ελλάδα έχουμε έτσι πολύ μικρή μνήμη. Ένας υπουργός, ο οποίος ξύγγειλε στο προάβλιο της Βουλής, στο περιστήριο της Βουλής, θερμή κρίση με τους Τούρκους τον Ιούνιο, ήταν νομίζω ο Φεβρουάριος ο μήνας, ναι, και θεωρεί ότι δεν τρέχει τίποτα. Ένας υπουργός, ο οποίος στερείται κάθε σοβαρότητος, λυπάμαι, αλλά δεν χρειάζεται τη βοήθεια της αντιπολίτευσης για να στοχοποιηθεί.
Ναι, ακριβώς όμως γι' αυτό λένε ότι επειδή είναι αυτός ο υπουργός, στοχοποιείται από την αντιπολίτευση και από εκδοτικά συμφέροντα. Ο ίδιος μιλάει ακόμα και για εκδοτικές συμμορίες, δεν ξέρω τι εννοεί. Και αυτά τον πλήττουν επειδή είναι ο αδύναμος κρίκος της κυβέρνησης. Ότι η επιδίωξη δηλαδή είναι να πέσει η κυβέρνηση, όχι να τιμωρηθεί ο Καμένος για αυτά που κάνει ή δεν κάνει.
Η επιδίωξη είναι να αναδειχθεί η αλήθεια. Η επιδίωξη είναι να φανεί η ελαφρότητα, η επιπολαιότητα και ενδεχομένως άλλα πράγματα τα οποία κρύβονται πίσω από αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Κοιτάξτε, κύριε Πρετεντέρη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός εξωτερικών δεν μπορεί να διανοηθεί ότι είναι ποτέ δυνατόν ανώτατα στρατιωτικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να στέλνονται σε ένα αεροδρόμιο ελληνικό να υπογράψουν μια συμφωνία με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί για λαθρεμπόριο στα ελληνικά. Αυτό δεν υπάρχει, κύριε Πρετεντέρη. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Οι πολίτες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ξέρουν όλο το τελετουργικό. Πώς γίνεται όταν υπογράφει κανένας διακρατικές συμφωνίες. Ένας δερμάτινος φάκελος στον έναν, ένας δερμάτινος φάκελος στον άλλον, ανταλλαγές των δύο, στις γλώσσες και των δύο και βεβαίως και στα αγγλικά. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά στη χώρα αυτή πάσχουμε πλέον από μεσοδατισμό. Δεν δίνουμε καμία σημασία σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και περιμένουμε να έρθει το επόμενο, το ακόμα μεγαλύτερο.
Εικάζω ότι δεν έχετε κατανοήσει για ποιο λόγο η Σαουδική Αραβία επέλεξε έναν Έλληνα αντιπρόσωπο από το Κιλκίς για να συντάξει μία σύμβαση στα ελληνικά.
Εικάζεται, νομίζω ο Βασίμος, ότι έχω πάρα πολλές αμφιβολίες ότι η Σαουδική Αραβία επέλεξε έναν καταδικασμένο για λαθρεμπόριο άνθρωπο ως εκπρόσωπό της. Όταν διαθέτει πρεσβείες στην Ελλάδα, έχουμε εμείς πρεσβείες στη Σαουδική Αραβία και μια government to government, όπως λένε στους πελωτάες Βρετανίας, δηλαδή κυβέρνηση προς κυβέρνηση συμφωνία, ως γνωστόν δεν έχει μεσάζον.
Το τελευταίο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Εάν αυτή τη στιγμή δημιουργηθεί η εικαζόμενη ενδοκυβερνητική κρίση, βλέπετε άλλη δυνατότητα από την παρούσα Βουλή και όχι τις εκλογές?
Όχι, δεν βλέπω καμία δυνατότητα. Η παρούσα Βουλή δεν μπορεί να δώσει άλλη κυβέρνηση από αυτή την οποία έχει σήμερα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία σπάσει, η χώρα θα πάει σε εκλογές, πράγμα το οποίο για μένα είναι και το καλύτερο που μπορεί να συμβεί.
Για ποιο λόγο οι ξένοι δημιουργούν συνεχώς την αίσθηση, τώρα βραβεύοντας ακόμα και τον Πρωθυπουργό, έστω με ένα περιοδικό στη Γαλλία, για ποιο λόγο οι ξένοι δίνουν την αίσθηση ότι στηρίζουν σταθερά αυτή την κυβέρνηση? Δεν είναι και της οικογένειάς τους.
Ξένοι οι κοινωνικοί επενδυτές στη φάση αυτή, το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλουν είναι να συζητήσουν την Ελλάδα. Και όπως βλέπετε ακόμα και σήμερα, η κρίση στη Γερμανία με τον έναν ή με τον άλλον έμεσο τρόπο, έχει, αν θέλετε, ως πηγή ένα πρόβλημα το οποίο άπτεται τις χώρες μας. Άρα είναι βέβαιο ότι το τελευταίο πράγμα το οποίο θέλουμε είναι να μπει η Ελλάδα στην ατζέντα, γιατί όποιος τη βάλει, με όποιο τρόπο πρέπει να τη βάλει, θα πληρώσει κόστος.
Γιατί αυτό το λέτε, δηλαδή εάν μια στιγμή, εάν όπως το περιγράφετε θα γίνουν εκλογές, σε 25 μέρες θα έχουμε κυβέρνηση και εν πάση περιπτώσει τώρα δεν υπάρχει ενδεχόμενο να βγει μια κυβέρνηση εχθρική απέναντι στους δανειστές, όποιος και να εκλεγεί μαζί τους είναι. Συνεπώς για ποιο λόγο να φοβούνται και για ποιο λόγο να υποστηρίζουν τόσο πολύ και τόσο φανερά και τόσο θα έλεγα απροκάλυπτα την κυβέρνηση έναντι των άλλων πολιτικών δυνάμεων όταν δεν έχουν κάποιο άμεσο συμφέρον?
Το άμεσο συμφέρον τους είναι τα μονάχα δικά μας. Και ενώ όσο κάνει ο Τσίπρας τη δουλειά την οποία θέλουμε εμείς, τόσο το καλύτερο. Δεν έχουμε, όπως λέτε πολύ σωστά, να φοβηθούμε από τους άλλους, γιατί έρχεται μια σοβαρή κυβέρνηση που ήταν ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα από ό,τι είχε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ με το Τσίπρα ως αντιπολίτευση. Άρα σου λένε, όπως και να έρθουν τα πράγματα, η κατάσταση θα είναι, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια της λογικής στη χώρα. Αυτό είναι αυτό το οποίο σου λένε και πολύ κοινικά, να σας πω, το λένε οι ξένοι. Βεβαίως, την τελευταία εβδομάδα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πόσοι από τους συνομιλητές μου στο εξωτερικό μου λένε ότι προβλέπουν τις εκλογές μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου του 2018.
Καλά, αυτό το λέμε και όλοι, δεν είναι και νομίζω κανένα.
Όχι, εγώ σας λέω ότι το λέμε εμείς έχει μία σημασία. Ότι το λένε οι έξω για μένα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μέχρι πριν από 15 μέρες δεν το λέγανε.
Ναι. Κάντε μία μικρή παύση να πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε να κλείσουμε τη συζήτηση, γιατί το θέμα των εκλογών είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Γιάννης Περτεντέρης, στο τηλέφωνο η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να παρουσιάζω την κυρία Μπακογιάννη. Και είχαμε αφήσει τη συζήτησή μας στο ερώτημα ότι έρχονται μπροστά οι προβλέψεις για τις εκλογές. Αυτό κατάλαβα είναι όσα λένε οι συνομιλητές σας, κυρία Μπακογιάννη.
Ναι, αυτό μου είπανε όλη την τελευταία εβδομάδα και πρέπει να σας πω ότι ήταν μια αλλαγή, διότι νωρίτερα λέγανε ότι, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει μια προσπάθεια να εξαντλήσει ο Τσίπρας την τετραετία.
Είναι δυνατόν να εξαντλήσει κάποιος την τετραετία όταν στο επόμενο 18 μήνες που έχουν μείνει περίπου μέσα αυτή, δύο χρόνια που έχουν μείνει για την τετραετία, έχει να πάρει όλα αυτά τα μέτρα που έχει συμφωνήσει ήδη να πάρει?
Νομίζω πάρα πολύ δύσκολα, κύριε Περιδέ. Γι' αυτό και εμένα η πολιτική μου ανάλυση οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει μια προσπάθεια να πάει σε εκλογές, επειδή τα πεπραγμένα δεν μπορεί να του δώσουν ένα αφήγημα. Θα πάει σε εκλογές με την δίθεν προσδοκία. Δηλαδή την προσδοκία της εξόδου από το μνημόνιο, η οποία είναι μια προσδοκία η οποία θα του επιτρέψει να υπόσχεται κάποια πράγματα, διότι στην πράξη οι Έλληνες βγαίνοντας από το μνημόνιο θα χάσουν ακόμα ένα κομμάτι του εισοδήματός.
Εκτός αν προκύψει το ατύχημα Καμένου και φέρει πολύ πιο μπροστά τις εξελίξεις, το οποίο πια μετά τα τελευταία δεν πρέπει να αποκλείεται, νομίζω.
Όχι, δεν αποκλείεται, αν και με το πάθος που έχουν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να μείνουν στην εξουσία, νομίζω ότι θα καταπιούν το οτιδήποτε να παρουσιαστεί, για να είμαι ειλικρινής.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Καλή σας μέρα.
Και εύχομαι τα καλύτερα για την επόμενη, για την κοινοβουλευτική αναμέτρηση. Τον επόμενο.